ธัมมาจะโลกาทิปเตสหัมปเตกัตอัญชลีอันติวรังยาจะทาสันติตัสตาปรชะกชาติกาเตเสตุตมังอนุกรรมปิมังปาจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะปาลานังเอตัมมังกลมุตตมานตีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือนไอเป็นคิวของอาตมาพระครูสังฆรักษ์สำเนียงซึ่งที่วัดวิเศษการเนี่ยก็ได้ปัดเปลี่ยนเบียนขึ้นมาเทศโดยได้มนพระเถรานุเถระให้มาเทศสับเปลี่ยนกันแต่ละวันพระโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเดียคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกท่านเป็นประธานสงฆ์คือเป็นเจ้าวาดได้รักษาศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาทำบุญกันเป็นประจำทุกวันพระในวันพระนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษคือมีญาติโยมมาทำบุญวันเกิดเป็นการเสริมสร้างมงคลให้เกิดกับตัวเองเกิดกับลูกๆหลานๆที่อยู่ในตระกูลเราคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นเรามีความเชื่อกันว่าถ้าหากว่าได้ทำบุญสร้างกุศลบุญกุศลที่เราสร้างที่เราทำเนี่ยจะตามสนองให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันชาติและจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขในโลกเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเรานิยมทำบุญด้วยการถวายสังฆทานบ้างด้วยการตักบาตรบ้างด้วยการสร้างเสนาสนะต่างๆบ้างหรือบางคนพอถึงวันเกิดเนี่ยก็มาที่วัดแล้วก็นิมนต์พระท่านเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองฉะนั้นในวันนี้อาตมาก็จะบรรยายเทศเรื่องมงคลเพราะคำว่ามงคลเนี่ยมีความหมายคือมีความหมายว่าความสุขความสำเร็จความก้าวหน้าถ้าหากว่าเอาชีวิตไปต่อกับมงคลมงคลชีวิตเขาแปลว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่มีความก้าวหน้าชีวิตที่มีความรุ่งโรจน์เพราะฉะนั้นคำว่ามงคลนี่จึงเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกตรงกันข้ามกับคำว่าอัปมงคลอัปมงคลนี่เขาแปลว่าความเสื่อมสิ่งที่ไม่ดีใครก็ตามเอาอัปมงคลไปใช้หรือไปอยู่กับบ้านกับช่องกับตัวเองแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นปล่อยเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นเรื่องของมงคลเนี่ยจึงเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลโยมครั้งพุทธกาลประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วคนในชมพูทวีปเขามีข้อโต้เถียงมีข้อกัดแย้งแล้วก็เป็นปัญหาโต้เถียงกันไม่รู้จักจบหาข้อยุติกันไม่ได้ ว่าอะไรเป็นมงคลกันแน่บางคนพอมีความรู้หน่อยก็ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิตั้งตนเป็นเจ้าสำนักตกศิลาเพราะฉะนั้นในประเทศอินเดียนี่สำนักตกศิลานี่มีเป็นร้อยๆแห่งที่เจ้าสำนักแต่ละคนนี่ล้วนแล้วแต่มีความคิดเห็นแตกต่างจากความจริงออกไปแล้วก็สานุศิษย์ทั้งหลายที่มาเรียนแต่ละสำนักนี่แตกต่างกันออกไปมากมายแย่งชิงผลประโยชน์ต่อกันและกันบางสำนักนี่ก็สอนออกนอกเส้นทางของความจริงอย่างเช่นบางสำนักนี่ก็ไม่นุ่งผ้าเปลือยกายเป็นจีเปลือยเป็นพวกเดรัจฉีสอนลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าการเปลือยกายการไม่นุ่งผ้าใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้มรรคผลนิพพานได้ทำอันประเสริฐบางสำนักก็สอนให้มีการบูชายัญฆ่าสัตว์บ้างฆ่ามนุษย์บ้างแล้วก็เอาเลือดมากินกินแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดมงคลก็เรียกว่าตั้งตนกันเป็นเจ้าลัทธิมากมายทีเดียวแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าบางองค์นี่มาบวชเป็นพระแต่ว่าไม่รู้ว่าพระมาจากสำนักไหนเพราะบางทีก็ผมสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีดำก็มีโยมบางท่านบางคนก็สงสัยแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเช่นว่าไม่ไหว้พระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเลือกแต่จะใช้หลักของตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกับในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็โต้เถียงกันอย่างนี้ฉะนั้นวันหนึ่งบรรดาเจ้าสำนักประชาชนทั้งหลายของสำนักตกศิลาแต่ละสำนักนี่ก็มาประชุมพร้อมกันว่าเราจะหาข้อยุติหาข้อยุติว่ามงคลนั้นมันคืออะไรมงคลนั้นอยู่ที่ไหนก็มาประชุมกันที่ท้องสนามหลวงในสมัยนั้นเมื่อผู้คนมาประชุมกันมากมายแล้วอาจารย์สำนักกตศิลาสำนักหนึ่งก็กล่าวขึ้นทีเดียวว่าท่านทั้งหลายปัญหาที่ว่าอะไรเป็นมงคลเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าตาที่เห็นรูปที่เราเห็นรูปคนสวยสดงดงามเห็นรูปผู้ชายก็ดีรูปผู้หญิงก็ดีเห็นดอกไม้สวยสวยเห็นสัตว์สวยๆคนยิ้มระรื่นคนนั้นสวยคนนี้สวยเห็นแม่น้ำลำคลองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมงคลพอกล่าวจบบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ตบมือกันเกลียวเลยโอ้ร้องพออกพอใจเป็นอย่างยิ่งอาจารย์คนนั้นก็นั่งลงก็มีอีกคนหนึ่งโต้แย้งขึ้นมาทีเดียวว่าท่านทั้งหลายที่อาจารย์ที่พูดเสร็จไปเมื่อตะกี้นี่บอกว่าตาที่เห็นรูปเป็นมงคลเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่จริงเสมอไปแล้วถ้าเป็นมงคลจริงแล้วทำไมในโลกนี้จึงมีสิ่งที่ไม่สะอาดไม่น่าดูเรามองเห็นทั้งคนเป็นโรคเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเหมือนอย่างคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเรียกว่าหน้าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างยิ่งเราเห็นคนตายเนี่ยเห็นแล้วต้องทุกข์ทรมานทรกรรมเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดเห็นของปฏิกูลต่างๆมากมายถ้าหากว่าตาเห็นรูปเป็นมงคลจริงแล้วเนี่ยมันต้องเห็นแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีจะเห็นได้ยังไงก็กล่าวว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นมงคลเนี่ยก็ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงที่ไพเราะจับจิตจับใจเราได้ยินใครพูดเพราะเพราะพูดประโยคสองประโยคว่าฉันรักเธอเธอรักฉันเนี่ยแม้มันจับใจบอกไม่ถูกผ่านพ้นไปตั้ง10ปี20ปีแล้วก็มาระลึกนึกถึงแล้วนี่มันยังยิ้มระรื่นยังรู้สึกว่าใจนี่มันปลื้มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะคนนั้นร้องเสียงลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแหมมันไพเราะจับจิตจับใจทำให้เราสบายใจบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นมงคลปรากฏว่าพอกล่าวจบลงนั่งลงนิสิตทั้งหลายของตัวเองในสำนักก็ตบมือกันเกลียวโห่ร้องตึงกระนึงไปหมดก็คิดว่าอาจารย์เราได้กล่าวถูกแล้วแล้วก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งก็ขึ้นไปบนเวทีบอกว่าท่านทั้งหลายท่านอาจารย์ที่กล่าวไปเมื่อกี้บอกว่าเสียงเป็นมงคลนี่ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่ใช่เพราะถ้าหากว่าเสียงเป็นมงคลจริงแล้วเนี่ยทำไมเราต้องได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่งามด้วยเราได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ของคนที่เสียอกเสียใจจากปัญหาต่างๆได้ยินเสียงด่าทอการทะเลาะวิวาทของคนนั้นคนนี้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันน่าอกตรมเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่สุขอกสุขใจเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมีทั้งร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญปริเทวนาการมากมายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเสียงที่เป็นมงคลนี้ไม่ใช่แต่อะไรเป็นมงคลนี่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์หรือน่าจะเป็นใจเพราะใจของเราเนี่ยรับอารมณ์เนี่ยรับอารมณ์อิทธารมณ์อารมณ์อันน่าปรารถนาอารมณ์ที่ดีๆแล้วเนี่ยทำให้เรามีความสุขกายสบายใจกินได้นอนหลับทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กินอาหารดีๆก็มีความสุขใจเราไปเที่ยวไหนต่อไหนเห็นธรรมชาติสวยสดงดงามก็มีความสุขใจเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นใจหรืออารมณ์ที่เข้ามากระทบใจทำให้เป็นมงคลพอกล่าวจบลงลูกศิษย์ทั้งหลายก็ตบมือกันเกลียวเลยโกรธร้องอึงกันหนึ่งไปหมดเราฟังแล้วเนี่ยคนที่สามเนี่ยน่าจะกล่าวถูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โยมก็มีอีกคนหนึ่งก็ขัดแย้งกันอีกว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยที่อาจารย์เมื่อกี้กล่าวว่าอารมณ์หรือใจเป็นมงคลเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่ใช่เพราะถ้าหากว่าใจเป็นมงคลแล้วทำไมใจของคนเราเนี่ยมันต้องมีใจดีใจมีคุณธรรมแต่นี่ไม่ใช่บางคนเนี่ยใจโหดเหี้ยมใจร้ายกาจใจโหดใจมืดใจบอดใจมัวใจโฉดมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประสบเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ดีงามอย่างเดียวเราอาจจะประสบสิ่งที่ไม่ดีก็มากเช่นว่าอนิจจารมณ์อารมณ์อันไม่น่าปรารถนาพอเราประสบแล้วเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์ทำให้เรามีความทุกข์โศกโรคไปทำให้เราต้องกระทบจากปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์ที่มากระทบใจเป็นมงคลนี่ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่แต่ว่าอะไรเป็นมงคลนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างน้อยๆ เนี่ยข้าพเจ้าก็คิดว่าสิ่งที่จะเป็นมงคลเนี่ยไม่มีใครที่จะคัดค้านได้โต้แย้งได้พอกล่าวจบลงลูกศิษย์ลูกหาก็ตบมือกันเกลียวก็ปรากฏว่าในท้องสนามหลวงวันนั้นนี่หาก็ตกลงไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลกันแน่อยู่มาได้ประมาณ12ปีก็พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เทศสอนธรรมะเทศสอนธรรมะต่างๆให้เวนยสัตว์ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงสัจธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะข้อนั้นธรรมะข้อนี้ก็มีคนทูลถามว่าอะไรเป็นมงคลเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้แสดงมงคล38ประการซึ่งอาตมาได้ยกภาษาบาลีไว้ณเบื้องต้นว่าอาเซวนาจพาลานังเอตัมมังกลมุตตมังเป็นอาทิว่ามงคล38ข้อมงคล38ข้อที่พระองค์ได้ทรงแสดงซึ่งเป็นภาษาบาลีอยู่ในพระสูตรและก็พระสูตรที่เป็นมงคลสูตรบทนี้สำคัญมากถ้าหากว่าโยมนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์บ้างไม่ว่าวันเกิดก็ดีฉลองสมโภชงานนั้นงานนี้ก็ดีบทอื่นอาจจะตัดได้แต่ว่าบทมงคลนี่ตัดไม่ได้คือจะข้ามไปไม่ได้จะต้องพระคุณเจ้าผู้ซึ่งเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นหัวหน้าต้องเอามงคล38มาสวดก็ถือว่าจะเป็นมงคลแก่บ้านแก่ผู้ที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นมงคล38นี่สำคัญมากมงคลข้อแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าอาเสวนาจะพาลานังเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลเป็นใจความภาษาไทยในข้อที่หนึ่งว่าการไม่คบคนพาลนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งคนพาลนี่คือคนเช่นใดคนพาลนี่ก็คือคนไม่ดีคือคนชั่วคนเลวที่มีปกติทำพูดคิดออกมาในทางทุจริตในหลักท่านบรรยายลักษณะของคนพาลว่ามีอยู่5ประการ1คนพาลนี่ชอบชักนำในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเราต้องดูแล้วว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันชักนำในทางที่ดีไหมถ้าหากว่าชักนำเป็นไปในทางเสื่อมทางอบายไปเล่นป้ายบ้างเล่นโปบ้างไปเที่ยวกลางคืนบ้างไปมั่วตัวในเรื่องของกามบ้างหรือไปลักเล็กขโมยน้อยบ้างไปทำผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของคนพาลเพราะว่าคนพาลเนี่ยย่อมชักนำในทางที่ผิดเนี่ยชักนำในทางที่ผิดเหมือนอย่างโยมที่มาวัดวันพระเนี่ยแสดงว่าพรรคพวกของเราหรือคนที่เราได้คบค้าสมาคมเนี่ยไม่ใช่คนพาลเขาเป็นบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตนี่ตรงกันข้ามกับคนพาล1คนพาลย่อมชักนำในทางที่ผิด2คนพาลทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าตามกำแพงทั่วไปเนี่ยมีคนเอาสีไปเขียนเนี่ยเขียนนั่นเขียนนี่เอาไประบายมืออยู่ไม่สุขว่าอย่างนั้นไปเขียนให้มันเปื้อนเปื้อนเนี่ยลักษณะของคนพาลเพราะคนพาลเนี่ยย่อมทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเป็นนักเรียนก็อยากจะเป็นครูเป็นครูก็ไม่ชอบอยากจะไปเป็นนักเรียนเป็นพระก็อยากจะไปเป็นคฤหัสถ์เนี่ยคฤหัสถ์ก็อยากจะมาปฏิบัติตัวแบบเป็นพระนี่ได้คือมาบวชแต่นี่ไม่บางทีก็บวชรู้บวชฉลาดไปต่างๆนานาคือก็เรียกว่าสอนอะไรต่างๆว่าอย่างนั้นเนี่ยลักษณะของคนพาลทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระลักษณะที่สามคนพาลเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีคือหมายถึงว่าคนใดก็ตามถ้าปฏิเสธความดีปฏิเสธบุญป บอกว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญทำดีก็ไม่ได้ดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถุงไฟบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่แสดงว่าคนนั้นคือคนพาลเพราะว่าคนพาลเนี่ยย่อมปฏิเสธความดีทั้งหมดปฏิเสธสิ่งที่เป็นบุญปฏิเสธสิ่งที่เป็นความดีทุกอย่างแล้วก็กลับกันไปรับในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคนพาลลักษณะที่สี่คนพาลเนี่ยไม่ยอมรับรู้เรื่องระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นกฎหมายบ้านเมืองนี่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆคนขับรถฝ่าไฟแดงบ้างปาดหน้าบ้างทำอย่างนั้นอย่างนี้บ้างทั้งๆที่ว่ากฎหมายก็มีบังคับเอาไว้แต่ไม่กลัวเพราะว่าเป็นลักษณะของคนพาลไม่ยอมรับรู้เรื่องระเบียบวินัยกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราเข้าไปในสำนักไหนๆก็ตามคนอยู่ในสำนักใดๆนี่ปฏิเสธกฎเกณฑ์ระเบียบทำตามใจของตัวเองฉันจะทำตามความคิดของตัวเองฉันไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาในหมู่ในคณะนั้นๆก็แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนพาลสันดานอย่างลักษณะสุดท้ายคนพาลเนี่ยแม้เราพูดดีๆก็โกรธคนพาลนี่เราพูดเพราะๆเหมือนอย่างสามีที่กินเหล้าเมายากลับมาบ้านเมียก็บอกว่าพี่นี่ไม่ควรจะไปกินเหล้าเลยเสียทั้งทรัพย์เสียสุขภาพด้วยเป็นโรคด้วยพยายามพูดดีแล้วอ้อนวอนแล้วแต่สามีก็ยังโกรธสามีก็ยังทำร้ายเนี่ยทำร้ายภริยาหรือทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นเขาถือว่าลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนพาลสันดานอย่างแม้แต่ในหลักพระไตรปิฎกท่านบรรยายกล่าวเอาไว้ถึงท่านพระฤาษีพระดาบสตรงตนหนึ่งบำเพ็ญพจน์บำเพียรอยู่ในป่าท้าวจตุเทวราชเห็นท่านพระดาบสผู้นี้บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรนี่ศรัทธามากลงมาจากสวรรค์แล้วก็บอกท่านพระฤาษีท่านดาบสว่าท่านพระฤาษีข้าพเจ้าเห็นท่านบำเพ็ญตปะเตชะแล้วนี่ศรัทธามากอยากจะให้พรแก่ท่านท่านฤาษีปรารถนาอยากจะได้พรสิ่งใดบอกมาได้เลยข้าพเจ้าจะให้ท่านสักข้อหนึ่งท่านดาบสท่านฤาษีก็บอกว่าท่านท้าวสัตตเทวราชเมื่อท่านจะให้พรข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็จะขอรับพรคือข้าพเจ้ามีความปรารถนาเหลือเกินว่าเกิดชาติหนึ่งชาติใดเนี่ยอย่าได้เจอคนพาลสันดานอย่างคือเกิดชาติหนึ่งชาติใดเนี่ยอย่าได้เจอคนพาลเนี่ยท้าวสักกะบอกว่าเอ้าแล้วคนพาลมันไม่ดียังไงก็ไม่ดีอย่างที่บรรยายแล้วทั้งลักษณะ5ประการนี่แหละคนใดถ้าเจอคนพาลสันดานหยาบแล้วนี่ต่อให้มีเพื่อนเป็นร้อยคนก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเจอบัณฑิตสักคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็เหมือนกับมีมากก็จักนำเป็นไปในทางที่ถูกแต่ถ้าคนพาลสันดานอยากเจอแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเกิดชาติหนึ่งชาติใดนี่ก็ไปเจ้าอยากจะหลีกลี่หนีจากคนพาลสันดานอยากนี่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระฤาษีที่บำเพ็ญพจน์บำเพียรอยู่ในป่านี่ท่านยังปรารถนาอยากจะหลีกหนีจากคนพาลเพราะคนพาลมันไม่ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้แสดงสุภาษิตรับรองว่าอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตตานันจะเสวนาเอตัมมังคลมุตตมังคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผมคือหมายถึงว่าใครก็ตามถ้ามีเพื่อนเป็นคนพาลแล้วนี่ชีวิตเดือดร้อนไปตลอดแต่ถ้าใครคบค้าสมาคมกับบัณฑิตแล้วเนี่ย ย่อมจะมีแต่ความเจริญตายเดียวฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลคุณโยมมาทำบุญเสริมมงคลชีวิตนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์ก็ขอความเป็นมงคลขอบารมีของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลกพระมหาเถระทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์องค์สมณเณรทุกรูปวันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่ามีการไปฉันข้างนอก8-9รูปคือปกติแล้วนี่ทั้งพระสงฆ์องค์สมณเณรนี่มากจะขึ้นมาเต็มแน่นบนศาลาการประเรียนเพราะฉะนั้นบางท่านบางองค์นี่แล้วเอ๊ะทำไมวันนี้น้อยเพราะว่ามีกิจนิมนต์ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่อาจจะมีกิจนิมนต์เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้พระสงฆ์องค์สมณเณรอาจจะน้อยไปแต่อย่างไรก็ตามความศรัทธาเลื่อมใสของพี่น้องญาติโยมที่มีต่อวัดวิเศษมั่นคงหนักแน่นไม่กรแกรนแต่ประการใดคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่กล่าวถึงต่อพระรัตนตรัยนี่ถือว่าเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงถึงแม้ว่าใครจะมาไม่กี่คน2คน3คน4คน5คนแต่เราเนี่ยจะไปทุกวันพระเราจะมาทุกวันพระถ้าเรายังสบายจะไปทำกิจของอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธให้ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอบุญบารมีความเป็นมงคลขอจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายให้หมดโรคหมดโศกหมดไปหมดความทุกข์โศกโรคไปมีแต่ความสุขความเจริญไปตลอดชั่วกาลวสานพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน5ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ